Goizeko 9etan aurreratu dizu egun bezala, ba gaur gurean eta ez soilik gurean atzerrian ere hain ezaguna egintzen artista baten inguruan arituko gara, ba 10. Urte urrena bete delako bere heriotz egunetik. Jorge Oteiza zari gara, 1908an sortu zen Orion, baina Nafarroan ere bizitutakoa da eta Donostian zendu zen ba apirilaren 9 batean. Mediku ikasketak hasi zituen, baina ondoren arte eta lanbiden eskolan eman zuen izena eta geroztik, ba nolabait ere, guztio badakigu zein izan zen bere ibilbidea. Hala ere, Jorge Oteiza nortzen jakiteko telefonoan prest daukagu dagoeneko Ismael Manterola Ispizua, gaur egun Arte Ederretako fakultatean irakaslea da Leioan, Arte Ederretan lizentziatuan oskita, hainbat ikerketa burutu ditu berak, horietako bat, ba Oteizaren ingurukoa. Egunon Ismael. Bueno, Jorge Oteiza ezagutzeko aukera eta zortea izan altzen nuen zuk.
Bai, ba, behitu behin ezautu nun, behin bakarrik ikusi nun, eta ordan ezautu nun, eta bai, ba, zuertia izan txala esan bezaket, bai.
Bueno, eta nolakoa zen Jorge Oteiza, edo nola definituko zenuke zuk artista handi hau?
Bueno, era personal batean esan nahi zu, osea,
Bi eratan akaso, interesgarri izango litzateke.
Bai, bueno, pues alde batetik artista moduan, ba pertsona importante bat, ez nik uste dut 20. Mendeko artian Euskal Herrian, ba, eragina handien izan duen artista izan dela esango nuke, ez? Eta izaera aldetik, ba, pertsona komplejo xamarra, ez? Nik ezautu nunean behintzat, ikusi nun pertsona, bueno, bi aldetakua, ez da? Ba, alde batetik oso sentikorra eta bestaldetik oso agresiboa ere. Orduan, ba, nik horrela ume antzeko bat izala esango nuke, ba, Oteiza, ez? Bere xalotasun guztiarekin eta bere gaizto punto guztiarekin, ez?
Bueno, garbi dago, haunitz dagola eta luz eta zabal solasten aldugula Jorge Oteizataz, baina Ismael, ongi iruditzen bazaizu pixkat bere, bueno, ba, artearen inguruan egindako lanan, sakonduko dugu lenik eta behin, ez dakit, esan dezakegu, adibidez, lehenengo urratsak, ez dakit, pixkat errepasatuko genituzke gustora Oteizarenak zeintzuk izan ziren, eskulturan hasi zen, batit bat, edo nola errepasatuko zenukezuk Oteizaren ibilbidea?
Bai, nik behintzat aipatuko nuke Errepublika garaiko urtiak, ba, 30. Hamarkada horretan hasi zen Jorge Oteiza lan egiten, eskulturaren barruan bai, eta Donosti eta Gipuzkoa inguruko ba sariak eta jasotzen, ba gaur egun ere egiten dan zerbait, garai hartan ere egiten zen, nobelez dalako hori, eta horraz izan, ba bere lanak erakusten eta sariak irabazten, ez. Hor nik aipatuko nuke bere lanaren berrikuntza izan daitekela, bai alde batetik materialetan, ze izan zen lehenetariko bat, ba zementua erabiltzen eskulturaren barruan, eta bestalde ba gaiak, eskio, ba bere urrengo urteetako lanetan azalduko dian ba konstante batzuek edo ezaugarri batzuek azaldu zian ja, eta dia ba plastika edo formatika aparte ba kontzeptuari emate zion garrantzia, ezta? Eta nik uste dut hori ja Errepublika garaiko urtietan ba azaltzen dela. Eta horrekin lotuta bere aurrenengo urtietan ere nik uste ba bere eragile sozial lana ere ba egiten hasi zala, ez? Ba hor izugarrizko hitzaldia emantzun Ameriketara jun baino leno, Ameriketa juntzan gaina bidai bat egitea, ba pixkat eredu bila Euskal Herriko berrikuntza edo berpizkunde baterako, eta nik usten dut horrek ere jarraitu zula bere bizitza guztian, ezta?
Eta, bueno, labait ere Jorge Oteizaz solasten dugunean, ba, utxaren teoriaz ere solastera, no, labait ere beharturik gaude. Zehazki, zein da teoria honen oinarria?
Bueno, komplejo xamarra da, era teoriko batian horrela laburra saltzeko, baino berez beak egin zuena izan zen forma geometriko batzuek elkartzia, eta forma geometriko ez oso batzuek elkartzia esango nuke, eta forma geometriko horiek elkartzen dira momentuan, ba utzunea sortzen da, ez? Horrelako indar energia bat sortzen du eta horrek eramaten du ba utzunea sortzea, ezta? Eta, bueno, nik ustean dut ikusi ezke obere lana, hobeto ulertzen dela idea hau, ze bestela horrela, ba, azalduta ez dakit oso, oso erraz ulertu daitekeen, ez dakit.
Bueno, pentsatzen dut denak ere nola bat ere badaukagula gure imaginario honetan, ez, Oteizaren eskultura edo Oteizaren obra, beraz, imaginatzen dugu gutxi gora bera bere hutsa teoria horrekin zer erran didun. Hala ere, Oteiza, bueno, alde batetik ba, eskulturak egiten aritu zen, material berriak ere proposatu zituen, baina bertze disziplintan ere aritu zen, oker ez pagaude.
Bai, beak nik ustean dut danetik ikutu zula, ez do, edo danetik ikutu nahi izan zuela behintzat. Oain azkenengo urtietan adibidez azaltzen nahi dira, ba, bere marrazkiak eta gauza horiek, beak garrantzi handia eman zion zinemari, idatzia izan zen beretzat espresio bide bat eskulturari, eskultura egiteari lagazi jonian. Nik ustean dut, ba, beai, ba, epe ezberdinetan eta garai ezberdinetan espresio bide ezberdinak interesatu zitzaizkiola. Eta tartian nik usten dut asko behintzat garai batean zinema interesatu zitzaion eta gero idatzia.
Eta adibidez zinema aipatzen duzula zeintzuk izan ziren ba zinean eman zituen urratsak edo zer rapeatuko zenuk ezzuk behintzat?
Beak berez ez zitun pelikulak egin, baino bai proiektu batzuek, eta proiektu horiek pixkat gelditu zian ezerezian, baino bere inguruan jende asko, edo beak bultzatuta, edo beak parte hartzezu momento ezberdinetan eta era ez zuzen batian, ba aitatu daitezke, ba dibidez bazterretxeak egindako amalur, edo bazterretxeak egindako beste X filmerako ba uartetarren enpresen propaganda, ikusten dut hor Oteizaren presentzia ere badaola, ba modu ez zuzen batean, baino badao bai.
Bueno, zine aipatzen dugu, baina gure hizkuntzari dagokionez etimologia usartak ere egin zituen Jorge Oteizak.
Bai, beak ba euskararen inguruan ba kezka handia zeukan eta ba beak asko idatzizun euskarari buruz, naiz eta berak esatezun euskaraz etzekila, ezta? Eta orduan ba bai, bere kezka handiena izan ba pixkat bilatzia euskarak gure buruetan moldatu duen egitura, eta hori horreatik edo ba idatzi zituen hainbat liburu horren inguruan, ezta? Eta agian ba nere ustez behintzat eragina handiena izan zuna 60ko hamarkadan izan zen Koskoetan den.
Eta zer zioen teoria edo pentsamendu edo ideia horrek?
Bueno, orokorrian da esatia ba liburu horretan esaten dana da euskaldunak berez egitura mental bat dakaula, eta hori islatzen dela ba egiten ditugun gauza guztietan eta tartean ba hizkuntzan. Eta beak zeukan teoria eta zan euskalduna berreskuratu beharko genukela pertsona moduan hizkuntza berreskuratu baino leno. Eta hizkuntza ez zala horren importantia, baizik eta egitura hori berreskuratzia, ezta? Egitura hori berreskuratu ezkeo, ba hizkuntza era automatiko batean ere berreskuratuko litzateke. Horretan polemika desente hontan ze Oteizari ez zaion horren beste interesatzen, ba euskararen berreskurapena, baizik eta euskaldunaren berreskurapena, ezta?
Bueno, polemika aipatzen duzu, egia erran Jorge Oteizak ez zuen oso gustuko isili geratzea, ezta?
Ez. Beak nik usten dut disfrutatu egitezula polemikarekin, ez da hori darekin. Alde batetik nik usten dut hori ere ba, modu batea gaizki ulertu zala, esan edo askotan jendia pentsatzen du zerbait polemikoa zerbait negatiboa dela, baina nire ustez bere aportazioa handiak polemikoaren bitartez egin zitun, ez? Ez da bai da piztia, ez da ezer negatiboa. Eta alde horretatik Oteiza oso oso polemikoa izan zen. Egia da, momento batzuetan, ba, alde ez oso atzegin batzuetara iristezala, baino egia da horrek ere ba emaitzak emate zitula, ezta?
Bueno, Arantzazuko apostoluak ere aipatu beharko ditugu dudarik gabe.
Bai, hori ere nik ustean detorre, ba, horrek suposatu zuela, ba, pixkat, Argentinatik bueltan, ba, pixkat, Euskal Herriko egoera artistikoaren berreskurapena, ez da? Hor elkartu zan jende asko, eta hor Arteizak izan zuen izugarrizko eragina eta papela, ez da? Ba, esango nuke igual lider papel bat edo hartu zula Arantzazun, eta bueno, hor bere lan batzuek ba polemiko samarrak izan zian, berriz ere polemikarekin gaude, eta bueno, ba apostoluak adibidez zian jarri, debekatuta gelditu zian hor errepidearen bazter batian, ba 60ko hamarkadara arte, ez? 10 urte beranduago jarri zian bere tokian, eta alde horretatik ba bai, ba pixkat famatu edo fama hartu zuten horreatik, ez?
Bueno, alde batetik aipatu ditugu Arantzazuko apostoloa, baina zuk akaso Jorge edo haren lana pixkat gehiago ezagutuko duzula, segura aski ere izango duzu aipatzeko bertze momentu edo bertze obraren bat, ba zer erran nahi handia eman zuena.
Bai, bueno, nik ustean dut bere, nere zabintzat, bere eperik importanteena da 50ko hamarkadako bukaera aldea, 57-tik 59-ra, hor bere serie bat egin zuen, eta serie horretan ba, bukaera, eskulturaren bukaera suposatu zuen serie horrek, ez da? Zan edo, berak proposito experimental izeneko lan bat egin zuen, ba, eskultura familia ezberdinen bitartez, eta ba, pixkat bilakaera horretan gelditu zen eskulturari gabe, eta horrek erabakizun, edo bai, horrek erabakizun, ba, Oteizak esatia eskultura egiteari utziko ziola. Eta hor bukatze zela bere bizitza eskultore moduan, ezta. Eta nere ustez familia horiek dira niretzat ba, aportazio importanteena, Oteizaren aportazio importanteena Euskal Herriko arteari eta segurazki nazioarteko arteari.
Bueno, nazioarteko artea ere aipatzen duzula, igual ere interesgarria izaten alda jakitea zer nolako ondorioa edo ez dakite zein izan zen Oteizaren eragina ba, bertze artistengan.
Ba, nik uste dut handia izan dela, baina batez Euskal Herriko artistengan, ez da? Nik ez dut uste nazioarteko eragina handia izan zunik Oteizak eta agian etzan bere asmoa ere ala izatia, ez da? Eta hala ere Euskal Herriko artisten inguruan, ba, nik uste dut eragina handia izan zula. Batez hor dago belaunaldi bat, 80ko hamarkadan lanean hasi izana, ba, Oteizaren pentsamendu etikoa eta estetikoa berreskuratzeko joera izan zuena, eta nik usten dut hor talde horretan Euskal Eskultura Berria edo izeneko horretan ba, izugarrizko eragina izan zula, ez? Itzeiten nahi nahiz pixkat, ba, Txomin Badiolari buruz, Angel Badosi buruz, edo Juan Luis Morazaeri buruz, edo oiei buruz, ez? Eta oiek ere ba, transmititu zuen Oteizaren interesa urrengo belaunaldietan, eta nik usten dut belaunaldi transmititu indala Oteizaren interes hori, ez?
Bueno, transmisioa ziur artisten artean eta guk ba, Euskal Herritarrak zortea ere ba, Euskal Herriko hainbat txokotan bere lanak ikusteko aukera badugulako, baina ez dakit zein da zure proposamena edo zure aholkua ba, Jorge Oteiza artistari buruz gehiago jakiteko nora jo beharko genuke edo zein leku bisitatu beharko genuke zure ustez, Ismael?
Ba, nere ustez bintzat Alzuza bisitatu beharko genuke, ez? Bere fundazioa, berak etzun nahi gaina museoa deitzia horri, baina gaur egunean museoa deitzen diogu, ez da? Oteiza fundazioa, hor Oteiza fundazioan daude ba, bere lan asko ondo gaina antolatuta, eta eraikuntza bera ere ba, bere lagun batek egindako eraikuntza bada, eta ondo islatzen du ba, bere pentsamendua, ez? Nik usten dut, Altzuzara buelta bat egitea gomendatzen dut, ez? Agian ez da oso toki zauna, eta, ba, bueno, nik behintzat aholku hori emango nioke jendiari, ez?
Altzuzako, bueno, Nafarroko Altzazura Altzazu, da?
Altzuza.
Altzuza, barkatu. Beraz, arate bisitan, ala ere, hainbat herritan ere kalean, badaude ikusgai bere piezak?
bai toki askotan, ez? Ni behintzat horrela buruz Bilbon bertan badao bat, Ordizian, Zarautzen, Donostian, nun gehiago,
Aginan ere uste dute.
Bueno, dudik gabe, aginakoa nik bai agian izan daitekela beste gomendapen bat, ez? Nik hor, nahi behintzat toki hori oso berezia iruditzen zait. Hor egintzuna, Kronledge baten inguruan, oso interesgarria da. Ze beak esatezun, Euskaldunen arbaso neolitikoak lortu zuela, beak lortu zuena 50ko hamarkadan, ez? Eta orduan, nik ustean dut hori oso tokia proposadala bere lana ikusteko, bai.
Bueno, ba, hemen gonbitea, eh? Hainbat, asteburunako, hainbat bisita, beraz, dependiente Jorge Oteizan hortzen ezagutzeko. Ba, Ismael, mila eskerre, gurean izateagatik, eta Jorge Oteizan hortzen, pixkate esplikatzeagatik, eta ura, urbilago sentiarazteagatik. Mila esker.
Zuei.
Izan ongi.
Eskerrik asko.